Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រភពនានាបានបង្ហាញថាមូលនិធិ IMF ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបង្កើនប្រាក់កម្ចីបន្តបន្ថែមដោយសារតែស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃបទសម្ភាសជាមួយលោកអៅស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីតើយុទ្ធនាការ3ធំធំបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយនិងល្បែងស៊ីសងអាចទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការ OPEC បានបង្ហាញថានីស៊ីរីយ៉ាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេលេខ1មកលេខ4វិញនៅអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមបន្តការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងកម្មវិធីវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដោយមានលោកណុកប៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចូលរួមពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំពុងសម្លឹងរកវិធីក្នុងការបង្កើនប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារតែសង្គ្រាមដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌតឹងតែងខ្លាំងដូចមុននោះឡើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កំពុងសម្លឹងរកវិធីនានាដើម្បីផ្តល់ថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រទេសនានាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនស្ថាប័ននេះរំពឹងថាត្រូវពិភាក្សានៅវិធានការទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមប្រភពនានាដែលបានដឹងរឿងនេះហើយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផែនការនេះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ឲ្យដឹងនៅក្នុងពេលកន្លងទៅនឹងត្រូវបានដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលមូលដ្ឋាន IMFកិច្ចប្រជុំនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យ IMF ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិនតម្រូវឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗច្រើនដូចក្នុងកម្មវិធីដល់ប្រាក់ធម្មតានោះឡើយនេះបើតាមប្រភពមួយចំនួនដែលសុំមិនឲ្យប្រាប់ឈ្មោះដោយសារតែបញ្ហានេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅឡើយទោះបីសកម្មភាពការងារនៃវិធានការនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់នៅឡើយការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅលើវិធានការថ្មីនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលិក IMF ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់មូលនិធិ IMF នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះប្រសិនបើត្រូវបានយល់ព្រមនោះវិធានការនេះនឹងជួយបង្កើនបរិមាណលទ្ធភាពខ្ចីប្រាក់នៃការប្រើប្រាស់ថវិកានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់អាចខ្ចីថវិការហូតដល់ 50% បន្ថែមទៀតនៃកូតា IMF របស់ពួកគេនៅក្រោមកម្មវិធីផ្តល់រារាំងវិធានឆាប់រហ័សរបស់ IMFក៏ដូចជាកម្មវិធីកម្ចីអនុទានរហ័សដែលត្រូវផ្តល់ជូនដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបផងដែរនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រភពទាំងនោះប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភពទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការនៃកម្មវិធីនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែអាចជួយដល់ប្រទេសជាច្រើនតម្លៃស្បៀងអាហារបានហក់ឡើងខ្ពស់នៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមឡើងដែលបានបង្កប់នៅផ្លូវដឹកជញ្ជូនជាច្រើនក៏ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការរឹតបន្តឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដងជួនគ្រប់ធនធានជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុននោះបានចាប់ផ្ដើមជួយឲ្យមានលំហូរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើតម្លៃស្បៀងអាហារមានការចុះថយខ្លះៗនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានរដ្ឋក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមួយនេះបានព្យាករណ៍កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅថាអតិផរណានឹងមានកំណើនដល់ 6.6% នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយ 9.5% នឹងកើតមានក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនលឿននិងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលការនេះនៅបង្កើតឲ្យមាននូវហានិភ័យដ៏ច្បាស់មួយដល់ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនដែលកំពុងទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយកង្វះស្បៀងអាហារនិងគ្រោះទុរ្ភិក្សធ្ងន់ធ្ងរនោះ ទាមទារចង់បានការបង្កើនកម្ចីថវិកាប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់ព្រមព្រៀងនោះទេថាតើមានប្រទេសប៉ុន្មាននិងត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមនេះសំណើរបស់មូលនិធិ IMF នឹងផ្ដល់ការជួយក្នុងកម្រិតមួយចំនួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកគេត្រូវការកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ពេញលេញមួយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងអាចដំណើរការបានស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរដែលជាសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតទីមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងប្រតិបត្តិការយុទ្ធនាការធំធំចំនួន3នាពេលថ្មីថ្មីនេះដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់និងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ការបង្ក្រាបនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលមានវិសាលភាពនៃបទល្មើសទាំងនេះបានរីករាលដាលខ្លាំងហើយបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍និងគោលដៅនៃការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិនានាលោកអ៊ុនឈិនប៉ុនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីដើមចមភាពស្មុគស្មាញប្រតិកម្មក្រឡានៃបទល្មើសធំធំទាំង3និងលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចយកឈ្នះនៅក្នុងយុទ្ធនាការទាំង3ខាងលើសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ាហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទអរគុណអច្ឆរើនលោកអុកសេរីសុភ័ក្រលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងក៏បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះផងដែរដែលថាការបើកយុទ្ធនាការព្រមព្រំគ្នានេះដោយសារតែបញ្ហានៃការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើលបែងស៊ីសងហ្នឹងវាជាការមិនន័យថាជាដើមចមដែលនាំឲ្យកើតបទល្មើសអីផ្សេងទៀតហើយការអនុវត្តច្បាប់អីតាក់ទងនឹងការមិនសូវជាតឹងរឹងអីហ្នឹងតើតើសម្រាប់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ឃើញថាបទល្មើស3ដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់គោលដៅបក្រាបក្នុងរយៈពេលតែមួយនេះមានអ្វីដែលតាក់ទងគ្នាដែរការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់នឹងលបែងស៊ីសងមិនថាស៊ីសងទៅក្នុងកាស៊ីណូនិងស៊ីសងខាងក្រៅដែលប្រជាជនយើងបានចូលរួមនោះផងដែរទេបាទតើមានអីតាក់ទងគ្នាដែរបទល្មើសទាំង3ហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវាតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់បាទយើងកុំភ្លេចថានៅប្រទេសដូចជាមហាប្រទេសចិនជាដើមពិបាកណាស់បាទពិបាកនឹងដេញប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីនឹងធ្វើលបែងស៊ីសងពលលបែងស៊ីសងអនឡាញហ្នឹងវាអត់មានមុខមាត់របស់វាទេអាណាបើវាធ្វើទៅតាមអ៊ីនធឺណិតវាធ្វើទៅតាមអីហ្នឹងប្រទេសចិនគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងបានគេអត់មានឲ្យសេរីអ៊ីនធឺណិតដូចយើងទេណាបាទម្ល៉េះហើយពួកហ្នឹងត្រូវតែរត់ពីហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើនៅយើងអាណាព្រោះអ៊ីនធឺណិតយើងដឹងស្រាប់ហើយអត់មានព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកព្រំដែនអាកាសទេគឺថាទៅកន្លែងណាក៏ធ្វើបានដែរណាចាប់តែចម្រិតនេះយកមកទៅទៅធ្វើការដាក់នៅក្នុងអីទីកន្លែងមួយហុំព័ទ្ធដោយលបងទៅអាគារធំធំដឹងប្រមាណជាន់អត់ឲ្យចេញអត់ឲ្យចូលអីទាំងអស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺទៅពិបាកមកដល់ការដេញបាញ់ស៊ីសងហ្នឹងទៅដល់យើងមើលមិនអស់ពីដំបងទីហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងទៅហើយបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងវាលឿនទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយយើងក៏ពិបាកហើយក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានបច្ចេកវិទ្យាណាថ្មីថ្មីដើម្បីតាមដានដេញលបឿននៃទំនើបពាណិជ្ជកម្មនៃលបែងស៊ីសងតាមអនឡាញហ្នឹងទៅទៀតបាទហើយលុយដែលយកមកប្រើនៅក្នុងរឿងហ្នឹងចេញពីណាមកគឺជាលុយកខ្វក់ណាដែលចេញពីណោដេញកាស៊ីណូណាដែលចេញអំពីរត់ពន្ធគឺងៀនដែលចេញអំពីការរត់ពន្ធមនុស្សនៅប្រទេសឯណានៃនោះបេសញ្ញាចារណារត់ពន្ធកុមាររត់ពន្ធស្អីស្អីហើយយកគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សជាពិសេសរបស់កុមារនឹងទៅលក់រឿងទាំងនោះសុទ្ធតែលួចកខ្វក់ទាំងអស់ហើយនៅប្រទេសគេលៀងអត់បានទេព្រោះគេមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយបានជាគេយកមកប្រទេសណាដែលសមត្ថកិច្ចនឹងដែលច្បាប់នឹងគួររលុងដែលតែគេអាចធ្វើទៅបានហើយជាពិសេសមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺថាក៏ធូររលុងដែរព្រោះប្រាក់ខែគាត់តិចតួចហើយតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃត្រូវការធំណាស់បាទឡានផ្ទះទំនើបកូនរៀនបាទស្អីស្អីទាំងអស់គ្រប់មុខនឹងគឺថាបើពឹងទៅលើប្រាក់ខែក៏អត់ទៅរួចទេហើយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាពួកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអភិជនកម្មទាំងអស់នឹងគាត់ដឹងណាបាទមានការអន្តិចជួយទៅគាត់សោកអសូមតបតសូមបត់ការនឹងបើសំណុំរឿងនឹងវាធំដុំ វាធ្ងន់ធ្ងរសូមសម្បត្តិនោះក្រាស់តិចទៅអានេះបាទនៅពងសោមផងនៅខេត្តទៀតផងនៅភ្នំពេញផងនៅស្អីស្អីផងទៅគេដឹងប្រព័ន្ធទុនខ្សោយភាពទុនខ្សោយនៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនៃប្រព័ន្ធសមត្ថកិច្ចយុត្តិធម៌របស់យើងណាបាទគេចាប់បានអស់ហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងរួចហើយជួនកាលទៅមេរបស់គេធំធំហ្នឹងដែលយើងមើលទៅជាអ្នករកស៊ីធម្មតាជាវិនិយោគិនធម្មតាជួនកាលទៅទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសយើងនោះធំធំណាស់សឹងតែគេមិនអាចប៉ះបានផងបាទដូច្នេះហើយគឺថាបានជាយើងលូកអដល់ទេនៅក្នុងរឿងអស់ទាំងនេះបាទនេះជាបញ្ហាដែលយើងពិបាកហើយចំណែកការលបែងស៊ីសងដែលបើកឡើងតាមរបៀបជាកាស៊ីណូយើងបានអនុញ្ញាតយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យកាស៊ីណូដ៏ធំមួយដូចជា Naga ជាដើមបាទដែលគេចំណេញប្រាក់រាប់កោតនោះនៅស្រុកយើងនោះបាទយើងបានអនុញ្ញាតទៅហើយដូច្នេះពួកអ្នកទាំងអស់នោះគេគិតថាបើយើងអនុញ្ញាតទៅហើយហេតុអីក៏យើងឲ្យតែក្រុមហ៊ុន Naga មួយណាបាទប្រម៉ៃប្រម៉ូទ័រឬនឹងគេក៏ត្រូវការធ្វើរឿងនឹងដែរអាណាបាទហើយកាស៊ីណូនៅតាមជាដែនជាដើមបើកជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយអីនឹងក៏បើកហោហាយមកដូច្នេះយើងមិនដឹងជិះចាប់អ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាវាអត់ច្បាស់លាស់ចឹងវាសិតតែប្រខេះទាំងអស់វាអត់សវាអត់ខ្មៅទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃលបាយស៊ីសងរបស់យើងដូច្នេះហើយបញ្ហាដែលរត់ពន្ធមនុស្សបញ្ហាដែលលៀងលួយកខ្វក់បាទបញ្ហាដែលព្រឹត្តិកម្មតាមអនឡាញតាមជាកាលបែងអនឡាញជាដើមគឺថាវាតាក់ទងដោយស្លកកពឹសអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងធរហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាការប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងហត្ថលេខាគឺជាក់ស្ដែងមែនគឺពិតប្រាកដមែនណាបាទហើយខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលធ្វើឡើងដោយក្នុងលក្ខណៈអំណាភាពដោយសាធារណមតិដឹងសូមមានការចូលរួមអំពីសាធារណមតិទៅទៀតចំពោះព័ត៌មានណាដែលសមាជិកលូកទៅអត់ដល់លូកទៅអត់ជ្រៅក៏ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តដែលសាធារណមតិអាចនឹងទុកចិត្តបានគឺត្រូវការពេលវេលាមិនមែនចេះតែអំពាវនាវទៅហើយគាត់ខលមកយើងគាត់ហៅតេមកយើងអត់ទេព្រោះដូចនៅក្នុងករណីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយថាតាំងពីអំពាវនាវមកតើប្រមាណករណីដែលបែបដែលជូនមកអាជ្ញាធរតាមហតឡាញតាមអីនោះគឺថាប្រហែលជា187ករណីនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះវាតិចតួចមែនទែនចំពោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តរហូតដល់100,000នាក់ហើយមានករណីទៅត្រឹម187ដែលសាធារណជនជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរគឺខ្ញុំគិតថាតិចតួចណាស់ហើយនីតិវិធី3ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ទៅនោះគឺថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគឺឈរនៅលើគោលការណ៍3នឹងឯងទី1គឺថាជួយសង្គ្រោះដេញអ្នកដែលទទួលនៅរងគ្រោះជនរងគ្រោះជួយសង្គ្រោះឲ្យបានសិនឲ្យរួចជីវិតសិនណាឲ្យរួចពីការចាប់ចងឲ្យរួចពីការខិតខំអីទាំងអស់ហ្នឹងអំពើហិង្សាទាំងអស់ហ្នឹងទី2គឺថាបង្ក្រាបទីកន្លែងដែលកើតឡើងណាលបែងស៊ីសងក៏ដោយឬមួយក៏លបែងតាមអនឡាញក៏ដោយណាបាទហើយទី3គឺថានាំជនអក្រិតជនដែលទទួលខុសត្រូវទាំងអ្នកនៅក្រៅផងស៊ើបអង្កេតទាំងអ្នកដែលនៅពីក្រៅខ្នងទៅបិធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយណាបាទត្រូវតែចាប់ត្រូវតែយកមកអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជាធរមានរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាយើងជួយបានមួយកន្លែងណាមកទល់ពេលហ្នឹងយើងជួយបាន800អ្នកជាង7,900អ្នកអាណាបាទហើយយើងបង្ក្រាបបានប្រមាណកន្លែងបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅតុលាការបានតែប្រហែល17ករណីទៅប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះហើយលទ្ធផលដែលបានទទួលបឋមនេះម្យ៉ាងវាគឺជាទីគាប់ចិត្តដែរព្រោះវាមានលទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែបើលទ្ធផលហ្នឹងបើត្រូវជាងព្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃសាច់រឿងហ្នឹងវាតូចតាចមែនទែនណាបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាការដែលរកទីតាំងហ្នឹងវាពិបាករួចទៅហើយការដែលរកទីតាំងនៃការប្រព្រឹត្តហ្នឹងពួកវាមានការចូលរួមគប់ខិតពីអញ្ញាធម៌ហ្នឹងតែម្ដងបើអញ្ចឹងពួកហ្នឹងមិនមែនបើកបានទេវាត្រូវតែអញ្ញាធម៌របស់យើងដូចភ្នែកមនុស្សអញ្ចឹងណាបាទបើគេដឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រតិបត្តិការបានដោយសារអលួយដោយសារអំពើពុកលួយយើងបើសិនជាយើងចង់បញ្ឈប់មែនបញ្ឈប់តាំងពីអើយនៅពេលដែលពួកហ្នឹងចាប់តាមប្រតិបត្តិការពួកហ្នឹងឲ្យលួយពីដំបូងណាបាទធ្វើភូមិអញ្ញាធ ុំស្រុករហូតដល់ខែសីសិទ្ធអស់ហ្នឹងហើយត្រូវជូនដំណឹងមកលើដើម្បីចាត់ការភ្លាមភ្លាមតែដល់យើងបណ្ដោយមកប្រហែលឆ្នាំទាំងហើយហើយយើងទៅចាត់ការយើងមិនមែនតែចាប់ដេញអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសណាវាទោះចាប់គ្នាយើងដែរដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងបាទហើយយើងមានបានធ្វើអាហ្នឹងទេខ្ញុំអត់ដូចអត់ឃើញទេបាទហើយចំណែកចំណុចទី3គឺថាត្រូវតែចាប់អ្នកដែលអក្រិតជនដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះចុះបើអក្រិតជនហ្នឹងគាត់មានខ្សែគាត់ធំធំក្រាក់ក្រាក់ស្ងអីមិនដឹងអ្នកមានអំណាចហ្នឹងប្រពន្ធណាគាត់ព្រៃមកអាញាធននៅទៅចាប់មិនទៅបាទវាទាល់តែបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយហើយជាសាធារណៈតែម្ដងបាទឲ្យឃើញថាមានមែនខុសមែនចាប់មែនផ្ដំទាទូសមែនទូណៃធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យមានខ្សែប្រពន្ធណាក៏ដោយមកទល់ពេលហ្នឹងយើងចាប់បានអតតាទេបាទចំណែកនេះធំធំនោះគឺថាយើងមិនទាន់បានសាធារណមតិហ្នឹងមិនទាន់បានទេនេះខ្ញុំសោកស្ដាយដែរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឬមួយបើសិនជាខ្ញុំខ្វះចន្លោះត្រង់ណាមើលមិនឃើញត្រង់ណាក៏សូមមេត្តាអភ័យទោសប៉ុន្តែខ្ញុំសាក់លបងតាមដានស្រាវជ្រាវដែរគឺមិនមានព័ត៌មានដែលបង្ហាញថាយើងបានធ្វើទេធ្វើឲ្យដល់កម្រិតដែលទៅតាមនីតិវិធីហ្នឹងទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសចំណុចដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសាធារណជនប្រិយមិត្តស្ដាប់គឺថានេះជាឱកាសមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីនឹងអនុម័តច្បាប់សេចក្តីពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីអំពើអក្រិតកម្មតាម Digital ដែលយើងហៅ Digital តាម Online ហ្នឹងហើយប្រហែលជានឹងឈានទៅរកការអនុវត្តអនុម័តច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគមនាគមន៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងដូចជាដេញបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំហានទាំងអស់នេះនឹងត្រូវតែមានការទៅចិច្ចពិសារគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅព្រោះបើមិនចឹងទេរឿងដែលកើតទៅណានៃទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ច្បាប់នឹងចេញមកជាការរឹតបន្តឹងធ្លាក់មកលើជាបរិបទខ្លួនឯងធ្លាក់មកលើសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងអានេះបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបទុកជាមុនទេមិនមែនជាការមើលឃើញឥឡូវទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាព្រោះមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនរួចមកហើយពីអតីតកាលមកទល់នឹងពេលហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដែលបានបញ្យល់ពីភាពបតិកលាគ្នានៃបទឧក្រិដ្ឋទាំង3ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការយើងអាចហៅជាយុទ្ធនាការផ្លោះ3ប្រក្រាបក្នុងពេលតែមួយតែសម្រាប់ទំហំនៃបទល្មើសហើយនឹងទំហំនៃការងារដែលយុទ្ធនាការនេះត្រូវសម្រេចសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ថាអ្វីទៅដែលយើងអាចវាស់វែងថាជាចំណុចជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការទាំង3ហ្នឹងហើយតាមវិមាត្រឬក៏រង្វាស់របស់លោកសុភ័ក្រវាស់វែងទៅលើភាពជោគជ័យហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសមត្ថភាពនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការឈានទៅដល់ចំណុចជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសទាំង3ហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាមិនដូចជាមិនពិបាកទេបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រកបឆន្ទៈនយោបាយនោះមិនមែនធ្វើតែទៅលើរឿងជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងគឺទៅធ្វើទៅលើសាច់ឈាមយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសហ្នឹងប្រព្រឹត្តហើយសាច់ឈាមហ្នឹងវាមានកម្រិតតាំងពីក្រោមរហូតដល់លើតើយើងហ៊ានដល់ប្រព័ន្ធណានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រកាសក្នុងចិត្តទេណាបាទខ្ញុំឃើញពីឧទាហរណ៍ដែលកន្លងមកហ្នឹងក្នុងខណ្ឌនៃធំធំរឿងដីធ្លីរឿងធនធានធម្មជាតិរឿងប្រៃឈើរឿងលុបបង្លុបបួលុបសមុទ្របាទរឿងស្អីស្អីហ្នឹងតើអាសាធារសាធារណមតិហ្នឹងស្រែកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបានកំរើកហ្នឹងក៏កំរើកខ្លះខ្លះទេមិនមែនរហូតដល់ទៅអស់ទេបាទករណីបឹងករណីបឹងកន្លេសាបឹងកមុកអីនៅជំងងូហ្នឹងហ្នឹងករណីភ្នំស្អីស្អីផ្សេងទៅទៀតព្រៃឈើហ្នឹងក៏នៅតែជំងងូហ្នឹងក៏នៅតែជំងងូបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាតើយើងហ៊ានអាសាច់ឈាមឯងណាបាទយើងហ៊ានទទួលការឈឺចាប់នឹងទេដែលយើងបណ្ដោយមករាប់ទស្សវត្សមកហើយនោះបាទយើងហ៊ានធ្វើទេនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំពិបាកនឹងឃើញថាអាយើងធ្វើណាព្រោះធ្វើទៅវាប៉ះណាប្រព័ន្ធរបស់យើងប្រព័ន្ធរបស់យើងវាប៉ះអញ្ចឹងណាបាទវាប៉ះអ្នកនេះវាប៉ះអ្នកនោះបាទព្រោះការធ្វើឡើងនោះវាមានជាការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋទេវិជាតាមរយៈខ្សែណាខ្សែប៉ះផងខ្សែមន្ទីរផងខ្សែរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាសំញាំមែនទែននៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាបើកូននេះប្រព័ន្ធនឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាករណីដែលធំឡើងយើងធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងតែជាការចាប់ផ្ដើមយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបាន ហើយធនធានយើងអាចរកបានតាប៉ូលីសរបស់យើងធានរបស់យើង PM របស់យើងអាចរួមគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរព្រំប្រទានអាជ្ញាធរយុទ្ធភ័ពគ្រប់មន្ទីរទៀតទៀតនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងចូលរួមគ្នានឹងអាចនឹងធ្វើទៅបានក៏ប៉ុន្តែការដែលធ្វើក្នុងលក្ខណៈតែកលាគ្នាចូលរួមគ្នាឆន្ទៈរួមអីហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមិនសូវមានទុតិយនិយមប៉ុន្មានទេដែលខ្ញុំសង្កេតមើលកន្លងមកនេះបាទហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើជំនឿរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងតែទៅតាមគោលការណ៍នៃអភិបាលកិច្ចល្អត្រូវតែធ្វើដោយលក្ខណៈតម្លាភាពត្រូវតែធ្វើករណីក៏ដោយជូនត្រូវតែជូនដំណឹងដល់សាធារណមតិបាទធ្វើបានប្រមាណជូនដំណឹងដោយតែធ្វើហ្នឹងបាទប៉ុន្តែកុំជូនដំណឹងតែករណីតូចៗដែលអាចជូនទៅបានវាអត់មានប៉ះពាល់ខ្សែអត់មានប៉ះពាល់ញាតិសន្តានអត់មានប៉ះពាល់ថ្នាក់ដឹកនាំនេះថ្នាក់ដឹកនាំនោះណាបាទដូច្នេះហើយអដែងព័ត៌មានដែលទាំងមានទាំងប្រមាណធ្វើបានដល់កម្រិតណាត្រូវតែឲ្យវាតម្លាភាពហ្មងកុំលាក់ទៀតណាបាទឲ្យសាយើងអំពាវនាវឲ្យសាធារណជននឹងចូលរួមទាល់តែយើងផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យសាធារណជនខ្ញុំធ្វើដែនការស្រាវជ្រាវប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកខ្ញុំបានព័ត៌មានតិចតួចមែនទែនតែម្ដងណាបាទនៅក្នុងរឿងជាក់ស្ដែងកម្រិតនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតទៅទៅទៀតដើម្បីប្រតិបត្តិការគម្រោងប្រឆាំងនឹងបទប្រព្រឹត្តកម្មដ៏ធំធេងបែបហ្នឹងយើងត្រូវតែពឹងហើយបាទដោយការអភិវឌ្ឍរបស់សម្ដេចឡាហុងយើងពឹងហើយសាធារណមតិណាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រាប់ដល់សាធារណមតិនឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់មិនមែនតែរឿងតូចតាចទេរឿងធំធំរឿងល្មមក៏ដោយត្រូវតែប្រាប់អស់ហើយជាពិសេសត្រូវតែផ្ដល់ណាជាស្វ័យប្រវត្តិជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅព័ត៌មាននៃការវិវត្តនៃផែនការអស់ហ្នឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយកំខ្លាចណាយើងខុសយើងសុំទោសទៅណាកន្លែងណាដែលយើងខ្វះខាតយើងបំពេញចន្លោះទៅធនធានមនុស្សដែលមានបច្ចេកទេសមិនទាន់ដល់យើងហាត់បង្រៀនគ្នាទៅបើសិនត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសយើងហៅប្រទេសជីវិតមកប្រទេសចិនក៏យើងហៅបានប្រទេសអាមេរិកក៏ហៅបានប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ហៅបានជប៉ុនក៏ហៅបានកាណាដាក៏បានបារាំងក៏បានអ្នកតងសិទ្ធិឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធរបស់យើងមុនទៅទៀតណាហើយខ្ញុំដឹងថាក្រសួងអន្តរប្រវេសរបស់ចិនហ្នឹងក៏មានសហប្រតិបត្តិកិច្ចស្និទ្ធជាមួយនឹងអន្តរប្រវេសរបស់យើងជាមួយនឹងដែនប៉ូលីសរបស់យើងនឹងជិតស្និទ្ធដែរព្រោះគេស្គាល់គ្នាគេណាគេមានដែនព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាយើងធ្វើតែជាមួយប្រទេសមួយយើងត្រូវតែបើកធ្វើជាមួយប្រទេសទៀតដែលគេមានexpertise ណាគេមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហើយរឿងដែលសំខាន់ជាទីបំផុតខ្ញុំនៅតែជឿជាងនេះជាគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចអត្រូវតែធ្វើដោយលក្ខណៈតម្លាភាពយើងមិនអាចនៅពេលដែលយើងត្រូវការហៅរកសាធារណតិយើងហៅរកពឹងប្រកបណាបាទហើយនៅពេលដែលមានការដែលយើងចាប់បានករណីធំៗមកណាបាទហើយយើងអត់ប្រាប់ទៅវិញណាយើងជួយលាក់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខដើម្បីកុំឲ្យជាប់ខ្សែនេះកុំឲ្យជាប់ខ្សែនោះណាអាហ្នឹងគឺយូរយូរទៅសាធារណជនអស់ជំនឿអស់ទំនុកចិត្តបាទដូច្នេះការដែលគាត់ដល់ឲ្យព័ត៌មានឲ្យយើងក៏វារសាយវាមិនរលូនទៅតាមនឹងដែរបាទចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ថ្នាក់ល្មមដល់ពេលមួយដែលនៅឲ្យឆ្ងាយពីមេខ្លោងទាំងធំទាំងតូចនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅក្បែរពេកហើយកូនចៅគេធ្វើខុសគេរត់មកពឹងយើងហើយយើងថាទេមិនណាបាទដូច្នេះហើយបើការដែលយើងនៅឲ្យឆ្ងាយនេះជាការជួយសមត្ថកិច្ចរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងហ្នឹងហើយកុំលើកលែងបាទកុំលើកលែងឲ្យសោះអ្នកណាមានទោសត្រូវតែប្រកាសតែមានទោសត្រូវតែដាក់ទោសតាមច្បាប់ជាធរមាននៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំគិតជាដំបូងទីហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើរឿងប៉ុណ្ណឹងសិនបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំគិតថាជោគជ័យជាដំបូងដែលយើងបានទទួលហ្នឹងនឹងគុណជា10និងគុណជា100ទៅតាមស្របទៅតាមទំហំរឿងដែលវាធំមែនទែននឹងលោកចេងប៉ោ
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រប
ាទសូមអរគុណលោកចេងប៉ោហើយនៅប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស
់បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងហៅកាត់ថា OPEC បាននិយាយថា នីជេរីយ៉ាបានប្រឈមនឹងការថយចុះជាកំណត់ត្រាមួយនៅក្នុងការផលិតប្រេងដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបង្អស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមកជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេទី4វិញនៅក្នុងទ្វីបនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសអង់ហ្គោឡាអាល់ហ្សេរីនិងលីប៊ីរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានចេញប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរនុកក្នុងបាននិយាយថានីជេរីយ៉ាបានបាត់បង់ចំណាត់ថ្នាក់ទី1របស់ខ្លួនខណៈពេលមានការលួចប្រេងទ្រង់ទ្រីធំនិងការវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅកន្លែងផលិតប្រេងលោកធីម៉ូស៊ីហូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សារបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
របាយការណ៍ទីផ្សារប្រេងប្រចាំខែរបស់អង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងហៅកាត់ថា OPEC សម្រាប់ខែសីហាបង្ហាញថាផលិតកម្មប្រេងរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាគឺមាន 980,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការធ្លាក់ចុះជាង 100,000 បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃបើប្រៀបទៅនឹងខែកក្កដាតួលេខនេះគឺរ៉ាប់រងត្រឹមតែ 50% ប៉ុណ្ណោះនៃគោលដៅកំណត់ដោយអង្គការ OPEC សម្រាប់ប្រទេសនៅភាគខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះនៅខែសីហាអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនីជេរីយ៉ាគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបង្អស់នៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះចោរកម្មនិងការបំផ្លាញនៅកន្លែងផលិតកម្មបានបង្អាក់ផលិតកម្មប្រេងក្នុងប្រទេសនេះអញ្ញាធិប្រេងបាននិយាយថាប្រេងប្រហែល 200,000 បារ៉ែលគឺត្រូវបានបាត់បង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពខាងលើនឹងថានានិកានេះកំពុងធ្វើឲ្យនីជេរីយ៉ាខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរាប់លានដុល្លារប្រេងជាកត្តារកប្រាក់ចំណូលនិងកត្តារួមចំណែកធំបំផុតមួយទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់នីជេរីយ៉ាប៉ុន្តែទិន្នន័យចុងក្រោយបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍និងវិស័យពាណិជ្ជកម្មបានរួមចំណែកច្រើនជាងវិស័យប្រេងក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី2នាឆ្នាំនេះលោកអេម៉ានូអែលអាហ្វីមីយ៉ាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅរដ្ឋធានីអាប៊ូហ្សាបាននិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពរបស់នីជេរីយ៉ានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
At this particular point in time when the oil price is rising Nigeria is supposed to sit
នៅក្នុងពេលនេះដែលតម្លៃប្រេងកំពុងកើនឡើងនីជេរីយ៉ាគួរតែទទួលបានផលពីប្រាក់ចំណូលនិងកេងចំណេញពីលំហូរការជួញដូរផ្នែករូបិយប័ណ្ណបរទេសតាមរយៈការលក់និងនាំចេញប្រេងឆៅប៉ុន្តែបែរជាមានករណីផ្ទុយស្រឡះទៅវិញដូច្នេះនេះគឺជារឿងអវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសក្នុងការធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបងអស់មួយហើយនីជេរីយ៉ាក៏កំពុងបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនសន្សំសន្សំនៅក្នុងទីផ្សារប្រេងពិភពលោកផងដែរ
អញ្ញាធិនីជេរីយ៉ាក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងផងដែរកាលពីដើមខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូបាហារីបាននិយាយថាស្ថានភាពនេះកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាប់ក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភានីជេរីយ៉ាបានបញ្ជូនប្រតិភូមួយក្រុមទៅកាន់រដ្ឋ River State ដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានិងរាយការណ៍មកកាន់ព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកប្រេងនិងអូស្ម៉ាន់អ្នកស្រី Face Navadishi បាននិយាយថាអញ្ញាធិក៏មានកំហុសផងដែរក្នុងរឿងនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
If government were doing enough I don't think that we'll close our eyes and see our major
នេះមិនមែនជាកំហុសរបស់មនុស្សតែម្នាក់នោះទេគឺកំហុសមនុស្សជាច្រើនអ្នកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនគិតថាប្រភពចំណូលចម្បងរបស់យើងត្រូវបានលួចអស់រហូតដល់ 90% នោះទេខ្ញុំចង់ឃើញស្ថានភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមាំទាំជាងនេះជាជាងការត្រឹមតែស្រែកចោល
អញ្ញាធិប្រេងនិងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនីជេរីយ៉ាកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់ការលួចប្រេងប្រតិបត្តិការចុះឆែកឆេរកាលពីខែសីហាបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនចោរលួចប្រេងជាង100នាក់និងយកបានប្រេងឆៅនិងប្រេងម៉ាស៊ូតរាប់លានលីត្រមកវិញលោកមេឡេឃីអារីប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈជាតិនីជេរីយ៉ានិយាយថាការបង្ក្រាបកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខលោកបានថ្លែងថា
What is most difficult to manage today?
អ្វីដែលលំបាកបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជំរុញឲ្យយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនោះគឺបញ្ហាការលួចប្រេងប៉ុន្តែយើងមិនមែនមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងកំពុងទទួលបានផ្លែផ្កា
កាលពីដើមខែសីហាអញ្ញាធិបានផ្ដល់កិច្ចសន្យាឃ្លាំមើលបំពង់បង្ហូរប្រេងទៅឲ្យអតីតជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយរូបដែលធ្លាប់លួចប្រេងនិងបំផ្លាញបំពង់បញ្ចូលប្រេងជាតិការធ្វើដូចនេះបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអញ្ញាធិនិយាយថាជំនាញរបស់អតីតជនសកម្មប្រយុទ្ធរូបនេះនឹងជួយការពារចារកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមបន្តការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដោយមានលោកណុកប៊ីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចូលរួមពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកចរចានិយាយថាកិច្ចចរចានេះត្រូវបានពន្យារដោយសារតែមានគោលនយោបាយថ្មីស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកង្វះថាមពលដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដំណើរការវិវត្តនៃកិច្ចពិភាក្សានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនងាយស្រួលនោះទេមានការខកចិត្តចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹករបស់អូស្ត្រាលីពីប្រទេសបារាំងដើម្បីងាកទៅផ្តល់ការគាំទ្រដល់សម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគី AUKUS ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសវិញការខឹងសម្បារនេះបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មានក្តីបារម្ភនៅអឺរ៉ុបផងដែរអំពីគោលដៅបរិស្ថានរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាមកពីគណៈបកអភិរិយនិយមកាលពីអាណត្តិមុនដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដល់វិស័យប្រេងឥន្ធនៈនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមកពីគណៈបកកាងារដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីមានគម្រោងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នឱ្យបាន 43% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះជាគោលដៅបរិស្ថានលើកទី1ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគោលនយោបាយថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនគណៈប្រធានចងខ្ពស់ទៅកាន់រដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាគេមានក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាចនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបចង់ទិញយកអ៊ីដ្រូសែនបៃតងរបស់អូស្ត្រាលីនិងរ៉ែសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាថ្មលីស៊ូមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យមានកម្ដៅធម្មពលយូរនោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់ពីការពុបកងធម្មពលបានប៉ះពាល់ដល់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការស្វែងរកអ្នកពុបកងរ៉ែដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់សហគ្រាសឌីជីថលនិងធម្មពលលោកប៊ឺនឡាំងប្រធានគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសហភាពអឺរ៉ុបជឿថាអូស្ត្រាលីអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលុបបំបាត់កាបូនឧស្សាហកម្មលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
We are going away from fossil fuels and Australia has a big volume of possible
យើងកំពុងដើរចេញពីប្រេងឥន្ធនៈហើយអូស្ត្រាលីមានអ៊ីដ្រូសែនបៃតងថ្មលីចូមនិងទង់ដែងយ៉ាងច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បានហើយយើងចង់បានធនធានទាំងនេះប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអូស្ត្រាលី
អ្នកចរចាខាងអូស្ត្រាលីចង់ទទួលបានទីផ្សារកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មសំខាន់រួមមានផលិតផលសាច់គោផលិតផលទឹកដោះគោស្ករនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាដើមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មជាបញ្ហារសើបមួយដោយសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចង់រឹតបន្តឹងការនាំចូលដើម្បីការពារអ្នកផលិតក្នុងស្រុករបស់គេក្នុងនាមជាប្លុកតំបន់មួយសហភាពអឺរ៉ុបជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងសេវាកម្មទៅវិញទៅមកធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបជាប្លុកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានសមាជិកចំនួន27ប្រទេសក្រមមន្ត្រីនិយាយថាជំហររបស់អូស្ត្រាលីក្នុងពិភពលោកក្នុងនាមជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មធំទាំង20ក្នុងពិភពលោកនឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំតាមរយៈការតស៊ូមតិរបស់យើងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបែបបើកចំហមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាង12ជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងប្លុកជាច្រើនរួមមានជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននោះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសណូវែលសេឡង់នៅក្នុងឆ្នាំ1983ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិមួយក្នុងគោលបំណងជួយលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងផ្ដល់ជំនួយដល់ការបំពេញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកណុកវីន ាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហើយនឹងសមាគមផ្សេងៗទៀតហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំឬថាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីនិយាយថាជួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសទៅលើរឿងមួយចំនួនហើយការពិភាក្សាគ្នានោះបានប្រព្រឹត្តទៅថ្មីៗនេះប៉ុន្តែលោកណូវីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតើអាចនឹងបង្ហាញជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបយ៉ាងមិនខ្លះពីគោបំណងក្តីពីដំណើរការពិភាក្សាគ្នានោះក្តីតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជានេះបាទពីព្រោះថានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងទៅចែកគ្នាដែល VA រៀបចំឡើងឈ្មោះថាសារព័ត៌មានសំខាន់អញ្ចឹងហើយសូមលោកណូវីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងត្រួសត្រាសជាមុនបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាបាទជាការពិតហើយគឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះគឺសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាដែលយើងសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេស CCIM ហើយនឹងក្រុមដែលសិក្ខាកាមដែលចូលរួមគេហៅថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយប្រទេសស៊ុយអែតបាទបានសហការគ្នាហើយយើងបានរៀបចំឲ្យមានជាសិក្ខាសាលាមួយដោយជជែកអំពីក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងមានក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះគឺថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងបានសង្កេតឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាប្រទេសតែមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងក៏គេមានថាគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានទៀតដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិរបស់គេផងដែរដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការលើកកម្ពស់ការអនុវត្តជាមួយក៏គុណភាពរបស់ផ្នែកសារព័ត៌មានហើយមួយវិញទៀតធានាអំពីការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាជជែកអំពីក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះយើងបានអញ្ជើញឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានពីអង្គការស្ថាប័នដែលធ្វើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារព័ត៌មានហើយក៏មានទាំងការអញ្ជើញឲ្យមានការចូលរួមពីដែលក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរក្នុងនោះក៏យើងមានការចូលរួមពីខាងក្រសួងព័ត៌មានផងដែរបាទហើយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺយើងមានការជួយគ្រប់គ្រងធនធានថវិកាពីខាងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាមួយនឹងខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM អញ្ចឹងនៅក្នុងការជជែកហ្នឹងដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាចន្លោះពី50ទៅ60អ្នកហ្នឹងគឺយើងបានពិភាក្សាជជែកគ្នាក៏ដូចជាការរៀនសូត្រអំពីការអនុវត្តល្អពីក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននៅក្នុងប្រទេសដែលបង់ក្លាដេសបាទហើយនឹងការលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់និងភាពចាំបាច់របស់អ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មាននេះផងដែរហើយក៏យើងមានការជជែកពិភាក្សាបាទដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីខាងតំណាងអង្គការ UNESCO ហើយមានការជជែកនិងមានការដេញដោលគ្នាផងដែរជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកចូលរួមមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលមានដំណើរការ ដោយថាព្រួយផ្ដាំកំណត់យ៉ាងដូច្នេះហើយបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិនេះហើយដោយឡែកមួយទៀតការគ្រប់គ្រងជាទូទៅហើយនឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏ការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតស្ថាប័ននេះឡើងតើអាចនឹងមានការពិបាកយ៉ាងណានៅក្នុងដូចថាការទទួលបាននៅការយល់ព្រមពីខាងក្រសួងព័ត៌មានក្តីពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្តីបាទ
បាទជាការពិតអ្នកចូលរួមបានទទូចឲ្យមានការរៀបចំឲ្យមានជាវេទិកាឬមួយក៏សិក្ខាសាលាបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឲ្យយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជជែកដើម្បីបង្កើតឬក៏រៀបចំផែនការជាក់លាក់ហើយនឹងការប្រម៉ាយប្រមូលនៅយុបល់មតិផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកសាព័ត៌មានជាពិសេសគឺបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដែលកំពុងតែអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈការប្រមូលនៅមតិយុបល់ផ្សេងផ្សេងពីសមាគមឬក៏ក្លឹបអ្នកសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារនេះរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅផែនការមួយឈានទៅបង្កើតឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិនឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងអ្វីដែលជាការទទួលការស្នើសុំពីអ្នកចូលរួមនេះគឺសម្រាប់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងក៏ទទួលយកសំណើហ្នឹងហើយយើងក៏រៀបចំនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននៅកិច្ចប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអាចផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកសាព័ត៌មានយើងឲ្យគាត់បន្តស្វែងយល់ផងហើយឲ្យគាត់សិក្សាអំពីភាពចាំបាច់ហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិនោះចំពោះរឿងបញ្ហាប្រឈមវាជាធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីសង្គមយើងធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការបង្កើតជាស្ថាប័នអីមួយគឺវាប្រកាសជាមានបញ្ហាប្រឈមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាធម្មតាដូចយើងដឹងហើយថាក្រមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិនេះគឺវាមានគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហារួមវាគឺជាគោលដៅមួយនៃក្រមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិហ្នឹងហើយសម្រាប់អង្គការសមាគមសាព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាយើងមានគោលដៅរួមយើងមានបញ្ហារួមដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងគឺរឿងបញ្ហានៃកង្វះខាតនៅក្នុងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់បងប្អូនយើងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងពិចារណាយើងគណិតឃើញថាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនឹងគឺថាអង្គការសមាគមដែលផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យបាននូវក្រមសីលធម៌រួមមួយហើយក្រមសីលធម៌រួមហ្នឹងដែលយើងអាចនឹងអនុវត្តក្រមសីលធម៌រួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគាត់អាចនឹងយល់ដឹងបាទគាត់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានបើកាលណាគាត់យល់ច្បាស់អំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់ប្រកាសជាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយចំពោះស្នាដៃចំពោះកិច្ចការងារដែលគាត់បានធ្វើអត្ថបទឬមួយក៏ព័ត៌មានវីដេអូព័ត៌មានជារូបភាពផ្សេងៗដែលគាត់សម្រេចនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមមធ្យោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់នឹងគឺប្រកាសគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មិនខានអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងមានគោលដៅរួមគ្នាដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយបាននៅបញ្ហាដែលជាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងធំដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរួមរបស់យើងចំពោះរឿងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហ្នឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងដែរហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់ឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាផ្ទាល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាចុះហេតុអីចាំបាច់ឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងមានអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានច្រើនហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានកម្ពុជាដែលកំពុងតែជួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសាព័ត៌មានទៅហើយហ្នឹងយើងមានចំណុចផ្សេងច្រើនដែលវាមានភាពខុសប្លែកពីគ្នា ដូចជាតាក់ទងជាមួយចំណុចទី1រឿងការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានឬមួយក៏អង្គការសមាគមសាព័ត៌មានយើងដឹងហើយថាបើសិនជាសមាគមសាព័ត៌មានក្លឹបសាព័ត៌មានមួយយើងមានសមាជិករបស់យើងផ្សេងផ្សេងបាទហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានវិញគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានចម្រុះភាពច្រើនដែលចូលរួមបាទនៅក្នុងការបង្កើតរៀបចំចងក្រងឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មាននឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមជាងសូម្បីតែសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏អ្នកជំនាញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវឬមួយក៏អ្នកឯកទេសផ្នែកផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្នែក gender ហ្នឹងក៏គាត់អាចចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសាព័ត៌មានហ្នឹងបានដែរហើយចំណុចមួយទៀតរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំបាទយើងហៅថា leadership ហ្នឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានរឿង leadership នេះគឺជាការដឹកនាំដោយក្រុមចម្រុះបាទក្រុមចម្រុះហ្នឹងដែលអាចនឹងជួយផ្ដល់យោបល់ទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈចំពោះការបំពេញការងារទៅតាមផ្នែកនីមួយៗរបស់អ្នកសាព័ត៌មានមួយវិញទៀតដែលពួកគាត់សុទ្ធតែអ្នកដែលមានជំនាញជា expert បាទជាមនុស្សដែលឯករាជ្យបាទឯករាជ្យខ្ញុំចង់សម្ដៅថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺសុទ្ធតែគាត់មានជំនាញមានឯកទេសបាទខ្ពស់នៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់យោបល់ទៅដល់អ្នកសាព័ត៌មានឬមួយក៏ទៅដល់ការអនុវត្តនៅអាជីពហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានវិញគឺជាក្រុមតូចទេมันមានចម្រុះភាពដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងទេហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលគោលដៅបាទគោលដៅនៃក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានហើយនិងអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានក៏ខុសគ្នាទៅទៀតដូចយើងដឹងហើយថាគោលដៅសំខាន់មួយគឺក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មាននេះមានគោលដៅនៅក្នុងការអាចថាបង្កើតឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌រួមរបស់អ្នកសាព័ត៌មានរបស់យើងនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសមាគមមួយមួយគាត់មានក្រុមសិលធម៌គាត់អនុវត្តសម្រាប់តែសមាគមរបស់គាត់ទេមួយវិញទៀតគឺក្រុមប្រឹក្សានឹងគាត់មានគោលដៅសំខាន់គឺការជំរុញឲ្យមានការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានការពង្រឹងនៅការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានក៏ដូចជាការពង្រឹងគុណភាពនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានហើយមួយវិញទៀតគឺយើងអាចនិយាយថាបើសិនជាក្រមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកសាព័ត៌មានឯហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នមួយដែលគាត់បង្កើតគោលការណ៍ខ្លួនឯងគាត់យកគោលការណ៍មកអនុវត្តហើយគាត់ជាអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាមិនទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីស្ថាប័នណាមួយដូចជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិស្ថាប័នតុលាការឬមួយក៏ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទេបាទហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលអំពីអំណាចនៅក្នុងការផ្ដល់ជាយុបល់ឬមួយក៏ការកែលម្អទៅដល់ការងាររបស់អ្នកសាព័ត៌មានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកសាព័ត៌មាននេះគឺគាត់មានអំណាចច្រើនជាងអង្គការសមាគមដែលធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបំរើតែប្រយោជន៍របស់សមាជិករបស់ខ្លួនឯងនឹងបានហើយចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតមួយទៀតនោះគឺរឿងតាក់ទងនឹងធនធានបើសិនជាយើងឃើញថានៅប្រទេសខ្លះធនធានសម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់ក្រមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិហ្នឹងគឺគេទទួលបានពីកញ្ចប់ថវិកាជាតិផ្ទាល់តែម្ដងដូចរដ្ឋាភិបាលដូចសភាឬមួយក៏ដូចតុលាការអីចឹងបាទហើយចំណែកសមាគមសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានជាធនធានជាមូលនិធិពីម្ចាស់ជំនួយពីអីចឹងទៅបាទ
បាទលោកណូវីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចាប់ពីរត់នៅក្នុងការដូចថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិញតើអាចនឹងមានការព្រួយបារម្ភមួយជាន់ទៀតនៅពេលដូចថាពេលខ្លះអ្នកសារព័ត៌មានមកពីនិយាយថាជាពាក្យសាមញ្ញថាមាននិន្នាការខ្លះដែរអ្នកមួយចំនួនក៏ឯករាជ្យទៅមួយចំនួនក៏មាននិន្នាការដែរអញ្ចឹងតើមានការវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងម៉េចអំពីការចាប់ពីរត់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានកម្ពុជានេះ
វាគឺជាដំណើរការមួយដែលយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដោយសារតែ ដែលយោងតាមការអនុវត្តនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបរិបទវាខុសគ្នាពីការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះបីជាយើងរៀនសូត្រចំពោះការអនុវត្តល្អនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវតែយកមកធ្វើការពិនិត្យមើលចំពោះបរិបទហើយនឹងវប្បធម៌នឹងការអនុវត្តរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូននោះគឺរឿងតាក់ទងជាមួយគេហៅថាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការពិនិត្យការតាមដានចំពោះកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនតាមរយៈការដែលយកជាមូលដ្ឋាននៅគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ដែលក្រមព្រឹក្សានឹងជាអ្នកបង្កើតឡើងបើសិនជាយើងនិយាយមួយផ្នែកទៀតយើងហៅថា self regulated មានន័យថាយើងបង្កើតនៅគោលការណ៍ខ្លួនឯងមានឯក្រមព្រឹក្សានឹងគាត់បង្កើតគោលការណ៍ខ្លួនឯងគោលការណ៍នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការបង្កើតការជជែកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកសាព័ត៌មានផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគោលការណ៍នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយគឺអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ហ្នឹងហើយក្រុមប្រឹក្សានឹងគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការឆ្លាំមើលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាស្ថាប័នដែលនីតិបញ្ញត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគាត់តាមដានគាត់ឆ្លាំមើលវាអាចថាជាការជ្រៀតជ្រែកមួយទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ដែលជួយព្រមនៅក្នុងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌មួយដែលទីនីនៅគុណភាពការងាររបស់គាត់ដែលទីនីនៅការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់គឺជាអ្នកតាមដានជាអ្នកអង្កេតមើលចំពោះការអនុវត្តកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងគាត់ជាអ្នកតាមដានគាត់ជាអ្នកអង្កេតនោះយើងមិនអាចនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សានឹងគឺគាត់មានអធិបុលគាត់រដ្ឋបတ်ទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះវាលើកលែងតែសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋដែលគាត់ទៅតាមដានគាត់ទៅរដ្ឋបတ်គាត់ទៅវាយតម្លៃចំពោះការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទើបវាគឺជាការជ្រៀតជ្រែកទៅដល់ដំណើរការអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារបានដោយសេរីបានដឹកត្រឹមត្រូវនឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនុបវិញយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ការដូចថាតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនទៅលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនតាមសង្គមបណ្ដាញសង្គមអនឡាញឬក៏មួយចំនួនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅតើពេលក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនឹងអាចកើតឡើងតើអាចមានការចាប់ផ្ដើមគិតគូរយ៉ាងណាអំពីរឿងនោះឬក៏មានការជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាដែរអំពីរឿងនឹងនៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមឬក៏ដំណើរការរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិនេះបាទ
បាទលោកខេមរៈតាមពិតទៅបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅវិសាលភាពទំហំការងារដែលយើងគួរធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងនៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយលោកខេមរៈលើកឡើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតកង្វះនៃការយល់ដឹងផ្នែកព័ត៌មានហើយនឹងប្រព័ន្ធ digital របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងការកង្វះនៅការយល់ដឹងផ្នែកក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែយើងមិនសូវមានការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្នែកក្រមសីលធម៌រឿងវិជ្ជាជីវៈនឹងមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសន្តិសុខរឿងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយការចាត់នៅដែលជាសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននេះយើងមិនអាចថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឡើង ក្រុមប្រឹក្សានេះអាចនឹងឆ្លើយតបនៅគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលជាកង្វល់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺថាឆ្លើយតបឬមួយក៏ដោះស្រាយនៅចំណុចដែលជាបញ្ហាជាកង្វល់សំខាន់ជាងគេសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានហើយសម្រាប់ខ្ញុំរឿងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌មិនទាន់តាមល្អរបស់អ្នកសាព័ត៌មាននេះវាគួរតែជាដែលកន្សោមអត្ថភាពមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានហ្នឹងលោកអាចនឹងដាក់ចេញនៅសកម្មភាពដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបនៅបញ្ហាអត្ថភាពមួយនេះចំណោទចំណុចផ្សេងទៀតវាគឺជាអត្ថភាពបន្តបន្ទាប់ដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងអាចនឹងត្រូវការនៅពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបហើយជាពិសេសគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានមិនពិតអីហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលនិយាយឲ្យមែនទែនទៅយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនរងចាំការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិហ្នឹងទេយើងក៏កំពុងតែដាក់ចេញនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយកង្វះអ្នកសាព័ត៌មានវិទ្យាជីវៈនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ណាស់លោកកាមេរ៉ាបាទនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅដែលការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានคล้ายๆផ្សេងៗហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់មួយគឺដោយសារតែចំនួនអ្នកសាព័ត៌មានវិទ្យាជីវៈនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថានៅមានចំនួនតិចម្ល៉េះបើសិនជាយើងអាចពង្រីកបានចំនួនអ្នកសាព័ត៌មានវិទ្យាជីវៈនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើននោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានคล้ายๆនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងមានការកាត់បន្ថយដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមទេបាទ
បាទលោកនវីសុំអរគុណច្រើនចំពោះអត្ថាធិប្បាយនឹងការឲ្យដឹងពីគោលបំណងឬក៏តាក់ទងនឹងការពិភាក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាបាទនៅពេលនីតិចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមជាទីបញ្ចប់នេះបាទសូមជួយ
ខ្ញុំទទូចដល់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងអាជីពសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់មានតួនាទីមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមធំណាស់បាទដើម្បីជួយនៅជួយពង្រឹងបាទពង្រឹងហើយពង្រឹងអាចពង្រឹងយុទ្ធធម៌សង្គមបាទអាចជួយពង្រឹងនៅគណនេយ្យភាពសង្គមរបស់យើងដោយយើងគ្រាន់តែអនុវត្តនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងពង្រឹងនៅការអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវយល់ឃើញថាអ្នកសាព័ត៌មានយើងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូច្នេះហើយតាមរយៈការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងនេះសូមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យការអនុវត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់វាធ្វើឲ្យអាប់អោដល់វិជ្ជាជីវៈទៅដល់អ្នកដែលកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានហ្នឹងផ្សេងៗទៀតដោយសារតែយើងពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាយល់អំពីក្រមសីលធម៌សាព័ត៌មានហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនតូចហ្នឹងគឺថានៅធ្វើកិច្ចការងារបំពេញហើយការបំពេញរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសាព័ត៌មានដែលគេប្រកបវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមឲ្យមានការពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅក្នុងការជួយពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចការងារសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងពង្រឹងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ហើយមួយវិញទៀតគឺថាផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺថាទទួលបាននូវព័ត៌មានពិតហើយអាចនឹងយកព័ត៌មានពិតរបស់នឹងទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនពវិនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីអំពីសារព័ត៌មានសំខាន់ដែល VOA ទើបតែបង្កើតឡើងហើយយើងពិភាក្សាអំពីការពិភាក្សាអំពីដំណើរការរៀបចំបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានជាតិដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកខាន់រ៉ាបាទ
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.